mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, na talasima ste Radio Svetigore, na početku emisije Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogu.
Poštovani slušalci, mi vas pozivamo da svoje pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona radija 230-050-233-182, pozivni broj za Cetinje 086. Oče Momčilo, ja predlažem da za početak emisije kažete nešto više o značaju pete nedjelje časnog posta.
Peta nedjelja, koju upravo evo, današnji dan završavamo, ima kao što svaka nedjelja ima nešto što crkva predloži i da kao ukrepljenje. Prošle sedmice smo imali dva velika bdenija, kanon Andreja Krica u srijedu, u petak Akatis Peste Bogorodici, zato je sedmica za nas akatistna, a ova nedjelja nas podsjeća na Mariju Egipćanku koja je bila bludnica, ali u susretu sa časnim krstom, odnosno u susretu sa živim vaskrsnim Hristom, postala je isposnik do te mjere i pokajnica do te mjere da je postala sveta i primjer kako se može od dna uz Božju pomoć i gledanjem u časni krst i u Hrista raspetoga i vaskrsloga postići ne samo pokajanje, ne samo vratiti se u pošten život, nego postati i svet. To je poenta ove nedelje. Naime, prošle nedelje smo ukrijepljeni pretprošle krstom, a onda smo, nam je stavljen pred nas sveti Jovan Lestvičnik da nam pokaže kako se to mi penjemo duhovno da bi pokazali na Mariju Egipćanku koja se može pasti do dna dna i da se može kad se poklonila časnom krstu nešto se u njoj promijenilo, jednostavno ona je postala drugi čovjek i otišla u pustinju Jordansku. Bio sam tamo, Bože, koja je to baš je pustinja. I tamo, u tom, tamo je ona se podizavala i ona je postigla anđelske visine. I to nije pričica za djecu, to je realni život. I Marija Egipćanka je primjer. Svima nama, svi mi griješimo, svi padamo. I ne treba pasti u malodušnost, jer u stvari današnji dan, ovo današnja nedelja nas podsjeća, ako smo malo posustali od posta, da ne treba posustati, jer ima oni koji su postigli do te mjere da praktično su samo uzimali onoliko koliko baš moraju da prežive i postigli život vječni. Ali jedna stihira, donio sam prevod, znao sam ću govoriti naravno o današnjoj nedelji, naravno samo njen početak, kaže: nije carstvo Božije piće i jelo, već pravda i uzdržanje sa svetošću. Znači, uzdržanje sa svetošću. Dakle, ono što radila Marija Magdalina, ostalom, Marija Egipćanka. Znači, carstvo Božije nije ni u piću, ni u jelu. Dakle, nas podsjeća da čak ni post na ovaj ili onaj način ne spasava sam po sebi, nego u pravdi i uzdržanju od zla, dakle, sa svetošću. Znači, možemo mi da držimo neku dijetu. Ma, dijeta ne spasava, nego samo skida kilograme, a možemo malo od toga i da umremo od pogrešne dijete. Ali od pravog posta ne samo da ne možemo da umremo, nego i tekako da živimo i da živimo vječno. Dakle, i da živimo dugo kao ljudi. Marija Egipćanka dočekala duboke godine. Biće naš patrijar. On jede kotica. Ano, živi. I mnogi su ga nešto saranjivali, ali on će nas živjeti mnogi i saranci još mnoge. Pogotovo neki pretenduju da dođu na njegovo mjesto. Naravno. Tako da u stvari, Marija Egipćanka je školski primjer da se može sa dna doći do svetosti, ali jedna stihira koja je upravo u njenoj službi, ovoj, koja je služena sinoć, odnosno jutros, nije carstvo Božije piće i jelo, već pravda i uzdržanje sa svetošću. Dakle, pravda sa svetošću, uzdržanje, pravda sa svetošću. To je troje. Dakle, moramo ići prema svetosti, a onda ćemo se pravedno ponašati, pa ćemo, neće to biti pogrešan post, post sad i posta. Znate, gledam, postimo, kad sretnem dvoje, troje koji pričaju šta su jeli, kako poste, je li onaj uzeo ovoliko ulja ili onoliko ulja, je li pojeo ovoliko ribe, pazite, izgubila se svrha, je se priča o jelu. Ne treba pričati o jelu. Posti se kako se posti. Ali čim je glavna tema jelo? Gotovo je. A bojim se da uz post je najčešća tema jelo. Ma nije post jelo. Naravno treba postiti i strogo i manje strogo. Ali ne smije se o tome previše pričati. Naravno pričati onoliko koliko je informativno. Ali ako je to obsesija, bojim se da mnogima to jest. Pogotovo im najprepodobnijima. Svi nekakve recepte imaju i naravno, evo i predano nekakav kalendar gdje tamo piše ulje, voda, voda, ulje, ma ko je što? Nije to to. Čim se priča previše o tome? Izgubila se svrha i zato vas stihira, ponavljam još jednom, nije carstvo Božje piće i jelo, već pravda i sa uzdržanjem sa svetošću. Dakle, naravno treba postiti vrlo strogo, treba postiti kako možemo i koliko možemo, ali Marija Egipćanka postoje najstrožije moguće, ali to je bila njena mjera. Kažu, sveti Atanasije Atonski, osnivač Atonske gore, Svete gore, da je bio ogroman, da je bio krupan, da je bio 150 kila čovjek. Ali njegov metabolizam takav bio. Jednostavno je bio ogroman. On je postio maksimalno za svoju. I jednog dana jedan sičijav i njegov sabrat mu prigovara: oče, igumane, ali vi ste dva puta sipali ili tri puta sipali. A ma što ti gledaš u moj tanjir, kaže on njemu. Gledaj u svoj. Meni je uliko treba. A ti ne brini za to. Ti gledaj u svoj tanjir. A čim gledaš u moj tanjir, džaba si malo pojao. Jer si vidi u moj tanjir. Svak u svoj tanjir. I zato kažem, ovo je bila fina tema za razgovor. Danas Marija Egipćanka, bludnica, koja se pokajala gledajući u časnikrst. Znači, uzdržanje, pravda, svetost. I iz nje izašlo da je postala sveta i ona, i primjer nama kako se možemo iz svakog svoga grijeha, ako to radimo sa pravdom i postom, ali istinskim postom i pokajanjem, da se vraćamo i da se vratimo i da postignemo svetost, jer kad se agnec uzdiže na liturgiji, sveštenik razglašava svaki put svetinja svetima, a to se odnosi na nas koji se pričešćujemo, a onda mi pjevamo samo je jedan svet, jedin svijet, jedin Gospod Isus, samo je jedan svet. A mi možemo budemo sveti u njemu, in sa njime, jer je on je mjera i na kraju jedini garant da mi možemo postignemo svetost. I Marija Egipćanka, koju danas proslavljamo, je postala sveta, prvo pogledavši i pokloniše časnom krstu, pa je se rodilo pokajanje, pokajanje rodilo post, post, uzdržanje od svega drugoga, odricanje od sebe, odricanje od svakoga zla i onda nastupa svetost. Tako da ovaj dan nas ukrepljuje, ovaj divni dan ukrepljuje nas, da ne posustanemo sad kad se primičemo cvjetima, da ne pomislimo da možemo da popustimo u postu. Ne, 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 kripi nas Marija Egipćanka i on lestvičnika nam je pokazao kako lestvica ide, ali da se sa te lestvice može i pasti i potonuti. A onda dolazi cvjeti, pa onda dolazi Velika nedjelja i onda slavimo slavno Vaskrsenje, koje u stvari svaki put se i molimo na pređevstvenoj liturgiji, da ovaj post završimo i da dostignemo se, poklonimo i slavno Vaskrsenje. Eto, to je poruka današnjeg svetog dana.
Eto, čuli ste, poštovani slušalci, šta označaju pete nedjelje časnog posta, kaže naš večerašnji gost u emisiji Pitajte sveštenika, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski, a sada i da pređemo na pitanja slušalaca. Slušalac kaže, naš najveći neprijatelj je u nama samima, strast i razdražljivost zloba. Da li vidjeti svoje grijehe znači vidjeti početak spasenja, pita on.
Upravo to. I to pitanje se upravo nadovezuje na ovu priču Marije Egipćanke. Dok čovjek ne vidi u sebi grijeh, dok ne vidi prvo svoje zlo, ne može se osloboditi i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. To je svaki put kad pročitamo Oče naš, moramo se sjetimo da prvo da budemo, da mi poznamo svoj grijeh i da ne osuđujemo nikoga, a da onda možemo od Boga da tražimo da nam oprosti. I na kraju krajeva početak pokajanja jeste stvarno u prvo poznanju i da tako da u stvari onda ćemo prepoznati onoga neprijatelja u nama samima. Jer u stvari ako mi mislimo da prvo treba gledamo kao onaj kaludija što je gledao svom igumanu Atanasiju koliko je sipao. Neprijatelj je bio u njemu jer je gledao u tuđi tanjir, ne gleda u svoj. Neprijatelj je najveći u nama. U tom monahu je bio neprijatelj u njemu samom, što je on onakav sečijav, nikakav, vjerio igumanu koji je sveti čovjek. Danas je slava pravoslavlja, čovječe Bože. To što on bio ogroman, imao je potrebu veću, ali u odnosu na onoga, on je jeo manje. I zato, rješavajući tuđe probleme, zavirajući u tuđu intimu, dirajući, naravno, onda da je neprijatelj u nama. Treba se okrenuti sebi, prvo svoje pokajanje, sebe samoga prvo privesti poznanju prava i istirati neprijatelje iz sebe, jer mi nemamo zaista većeg neprijatelja od sebe samoga. Ima jedna molitva na jezeru Velike Nikolaja, gdje se to lijepo govori. Nažalost, nemamo ovdje taj tekst, ali kaže i poznah, kaže da u stvari nemam ja neprijatelja većeg od onoga neprijatelja koji je u meni. To je ono u onoj molitvi, blagoslovi neprijatelji moje Gospode i ja ih blagosiljem i ne kunem. Kaže, neprijatelji su samo surovi prijatelji. I kaže, svati, kaže, da ja nemam većeg neprijatelja od onog neprijatelja u meni. Dakle, osnovna stvar je osloboditi se onoga neprijatelja, onoga demona koji nas muči i vuče prema grijehu. A onda ćemo, kad se toga oslobodimo, onda ćemo dati priliku da Hristos boravi u našem srcu. A kad Hristos boravi u našem srcu, onda nema egoizma, nema nikakvoga zla oko nas. I svakome ćemo željeti dobro, pa ćemo i mi da napredujemo i u stvari, tu je stvar. Tako da u stvari, ona prethodna nedelja, kada je bilo riječ o ljestvici, to napredovanje duhovno počinje time. Prvo se mora istisnuti neprijatelj, strast, razdražljivost, zloba, pa vidjeti svoje grijehe. Prvo njih savladati, pa onda gledati dalje. E onda ćemo biti spremni i sposobni da ponekome od naše braće skrenemo pažnju, ne da ga kritikujemo, nego mu kažemo da nije na dobrom putu. Da mu pomognemo, ali ne da mu čatimo, ne da mu kvocamo i zvocamo, nego da mu pomognemo da se izvuče. I na kraju krajeva mi sveštenici smo dužni da tako prihvatamo. Kad dođe neko da se ispovjeda, pa nismo mi njima sudije, čovječe. Mi smo njima tu da im budemo sluge. Tu, kad ispovjeda neko, i najstrašniji grijeh nije naše se zgražavamo nad njim, nego da se molimo Bogu za onoga koga ispovjedamo i da mu pomognemo kako da se, čime on došao da se ispovjedi. Znači, on je na putu, on pokušava, pokušava mučenik, e, naše je ne da ga osudimo, nego da mu pomognemo. Tako da svrha svega toga je tu, da mu pomognemo, da mu budemo tad i brat i otac, a ne sudija. I zato duhovnici koji preošto reaguju, nisu baš mnogo duhovnici. Naravno, to ne znači da ne treba postupiti po pravilima, pa dati epitimiju, pa dati nekakvu, neku strožiju epitimiju, koja to je neka vrsta kazne, koja je primjerena, kako je crkva odredila, a ne koja meni padne na pamet. Znači, jednostavno, to je i treba da se stavimo na raspolaganje jednim drugima. Znači, prvo, sam istirati strast iz sebe, prvo se izboriti sa sobom, uz Božju pomoć. Ne možemo mi to sami. Sve mogu u Hristu Isusu koji moć daje. A bez mene ne možete činiti ništa, kaže Gospod. Ne možemo ništa dobro učiniti bez Hrista. Možemo učiniti mnogo toga lošega sami i u svojoj režiji. Sve što loše uradimo to u našoj režiji i ako produkcija sa đavolom. Međutim, sve dobro što radimo samo možemo uz Božju pomoć. Tako da u stvari istirati prvo iz srca zlobu i savladati sebe, pa onda možemo i idemo dalje.
Slušalac želi da objasnite riječi starca Josifa Atonskog. Čovjekova volja postala je olovni zid koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir.
Da, čovjekova volja je postala olovni zid. Jeste. A pogrešna čovjekova volja. To ne znači da mi treba svoju volju da odbacimo, nego da svoju volju saobrazimo Hristovoj volji. A to u stvari jeste ono o čemu smo i prošli put razgovarali, da napravimo sebe, najbolju varijantu sebe. Jer ako mi previše idemo nekom svojom voljom, nekim svojim čefovima, da kažem, onda ništa nismo radili. Svoju volju treba saobraziti Hristovoj volji. Jer čovjekova volja, znači ona pokvarena, ona samovoljna, postala je olovni zid, kako kaže starac, koji je prepreka za njegovo prosvjetljenje od Boga i mir. Naravno, ako mi nekakvu svoju volju stavimo, i mi, čak i Bogu, to je Satana uradio u stvari. Mi, Satana je pokušao da polemiše sa Bogom i da on Boga uči. Kako će nešto da radi? To je u stvari to. To je demonija čista. Znači, ako mi svojom voljom pokušavamo da nešto da promijenimo, ali to ne znači da mi gubimo svoju ličnost. Ako svoju volju podredimo volji Božjoj, mi je samo saobrazimo volji Božjoj. I zato je najveća sloboda robovati Gospodu, kako kaže jedan sveti otac. Nije to robovanje. Jer kako možemo biti robovi nekoga koja je sloboda, koja je ljubav, koja je čistota? Samim tim što se saobrazimo Hristu, imamo najveću i najsnažniju volju, i najveću ljubav, i najveću slobodu. Dakle, čovjekova volja je postala olovni zid. Ona pogrešna, ona ne Hristovska volja. A čim je volja čovjekova saobražena Hristom, ona više nije nikakav zid. Naprotiv, ona je saobražena sa Hristom i onda naša volja ide prema dobru, naša volja ide prema podvigu, prema spasenju, prema ljubavi, prema drugim ljudima. Inače, to je inače stvarno olovni zid koji može da povuče čovjeka na dno dna. Tako da, ovo je izvanredno pitanje bilo. Dakle, starac Josif je sjajno to formulisao, mada može malo da izgleda teško, ali kažem, najvažnija stvar razriješiti ovaj prvi dio pitanja. Znači, čovjekova volja je postala olovni zid. Znači, čovjekova volja samo volja. A čovjekova volja saobražena sa Hristom nije nikakav zid, naprotiv. Nema zida kad je saobražen sa Hristom. Onda je sloboda. Onda se ide prema ljubavi onoj Hristovskoj i svjetlosti nebeskoj.
Sljedeće pitanje glasi, da li drugi našu preveliku popustljivost mogu shvatiti kao slabost i gdje su granice praštanja, da li je praštanje u stvari žrtva?
Neko može da shvati to kao slabost i mnogo puta su znali da nam ako spočitava i prošla, popuštate ovam, onamo, da. To može se shvatiti tako, međutim nije slabost. Popustljivost radi nečijeg dobra. Popustljivost u tome da bi nekom je pomogle se spasi. Mnogo puta i nama koji ispovjedamo ljude, pa kad im damo blagu epitimiju, kaže, pa što si toliko popustljiv? Meni su znali da... A što si miješaš u ono što... Zašto ja da odgovaram na strašan sud? Da li sam ja popustljiv ili nisam popustljiv? Ma ne dodvoravam se ja nikome, nego sam u tom momentu zaboravljaš ja kada je to sveta tajna. Ja sam tad pod epitrahiljem i ja sam u svetinji. Ta ne razmišljam ja, nego ja dobro se prekrstim, pa pustim da Gospod progovori kad nekoga nešto savjetujem. Ja tamo ne protjerujem nikakvu svoj i ponekad popustljivost, znaš, možda bude shvaćena kao slabost. I meni se dešavalo, ispovijedan čovjek u momentu, pa vi ste previše popustljivi. E, kada ti si gordeljivac, onda njemu odgovorim, prološto. Znači, on meni čati, a moći ti ja tebi pomogne uz Božju pomoć. Ako da ti pomognem, e onda slušaj. Ako ćeš ti mene ovdje da učiš, onda ti šetaj. Nemam vremena za tebe. Ako ćeš ti mene ovdje da učiš, šta? Dakle, vrlo često se to može shvatiti kao ta popustljivost, kao da je to prosto nekakva naša slabost. Međutim, granice praštanja su bezgranične. I oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Dakle, treba praštati. Ako Gospod nam nalaže da volimo i neprijatelje svoje, onda granica praštanja je bezgranična. Naravno, mnogo puta ljudi brkaju da treba opraštati nešto i što nije naše da opraštamo. Pazite, neko neće da mu oprostiš. Hoćeš nekim da se pomiriš. I ti uradiš sve sa svoje strane, a on neće. Ti si svoje uradio. Ti si oprostio. Ako on tebi neće oprostiti, neće se pomiri, ti više nemaš tu grijeh. Dakle, ne mora da bude uvijek happy end, ali ti svoje uradi. Nemoj da mržnja zanoti u tvom srcu, nemoj da mržnja ostane u redu, desi se čovjek, ali granica praštanja je bezgranična. Ali neko neće da mu se oprosti. Pa ne možemo mi, jer tu je granica praštanja. Neće mu se oprosti. U redu je, tvoje da oprostiš, ali on neće. I eno mu ga tamo. Dakle, ne možemo mi za nekim da trčimo, ali ako s one strane postoji ikakav signal praštanja, da je moguće da dođe do praštanja, to treba raditi. Naravno, to je napor ogroman i naravno najlakše je ovako govoriti, sad ja kad nemam konkretan primjer pred sobom, naravno. Jer, na kraju krajeva, dođe nekakav tamo naš prijedsjednik ili ne znam nijak šta, pa traži oproštaj od ovoga do onoga, ili on je oprostio ovom onome, ili ko je bre, nekakav Mesić za nama nešto oprašta, ili nekakav tamo prašta ili ne oprašta. Ko može nama oprostiti? I ko je taj ko može da abolira Jasenovac, na primjer? Lor ili ne znam nijak šta. Čovjek, ovako. To je nešto što ne smije da se zaboravi. Zato kažem, tu je jedno otvoreno pitanje, ali da ovdje stavimo ono što je na ličnom planu. Dakle, treba praštati do maksimalno velike granice, ali razumno. Tako da je to nešto što, da imam malo konkretnije pitanje, vrlo bi konkretno i odgovorio, naravno.
Slušalac pita šta je epitimija i šta sve može biti epitimija.
Epitimija nikada nije kazna. U pravoslavnoj crkvi, za razliku od rimokatolika koji kažnjavaju na neki način, pa ne znam, da mu ovo ili ono, za kaznu, ne. Kod proslavnih je to, u stvari, pokajna disciplina. Kad neko ispovede neki grijeh, onda da se nešto čime će onda okaje to, da mu se pomogne. Naravno, tu postoje određena pravila, naravno, ali su bile i neka druga vremena. Recimo, za blud, za ubistvo, za ovo, za ono, naravno, ne možemo mi pričešćujemo samo zato što je neko došao. Neko ispovedi da je obavio žena, da je imala abortus, to je ubistvo. Ne mogu je pričest, naravno. Ali, danas su takva vremena, meni se desilo negdje, ispovjedao sam, zatekao se u inostranstvu i pomognu, desilo se prve sedmice posta, prve nedelje posta, u jednom gradu u Njemačkoj, pa sam svešniku pomogao i onako je, pa dobro, imate li nešto? Pa dobro, kao svaka druga, kao žena, imala sam 2-3 abortusa i to mi kaže kao da je izvadila zub ili čak manje od toga. Čekaj polako, 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 neće moći, to je ubistvo, čekaj polako. I zato kažem, onda se da, naravno, epitimija. Naravno, mi ne možemo danas da damo epitimije onakve kakve su tamo napisane u nekim pravilima, što Vasilije, što ja znam. Ali ih prilagodimo. Tako da u stvari, sad imamo jedno relativno šarenilo toga kako ko daje epitimiju. Naravno, mi se svi držimo generalnog pravila. Međutim, sigurno je da epitimija ne može biti ono udaranje po prstima i kažnjavanje. Ne. Ako to neće biti lijek da se neko spasi, onda ništa nismo radili. Dakle, prilagodi se epitimija onome s kim razgovaramo i onome ko je šta ispovjedio. Naravno. To ne znači ako neko je sad ispovjedio i može odmah stati u reza pričešće. Neće moći. I zato mnogo je bolje kad se ispovjed svrši, ne u toku liturgije, recimo, ajde nas u tamo četvorice, pa uvijek jedan ispovjeda i u toku liturgije. Ali takve stvari, kada je malo nešto teže, bolje je to raditi van liturgije, da kad kažem, nemoj slučajno da dolaziš da se pričešćuješ, ajde, pa dođi samo na Vaskrs, jer postoji jedan princip da čak i ubice mogu da se pričeste na Vaskrs. Tako da je, jer praznik u praznik i tako dalje. Dakle, da se neko ne čudi zašto neko ne prilazi se pričešćuje. Ne mora se znati da neko ima epitimiju ili nema epitimiju. Naravno, postoje atipične epitimije i na kraju krajeva svako od nas se mora snalaziti da smisli i neku epitimiju koja nije već nešto previše uobičajena. Dakle, naravno, najčešće epitimija je post. Van posta, stroži post, u toku posta, naravno upućivanje na molitvu, onda na činjenje dobrih djela, na, naravno, koje neko ukrao, da vrati, ili da na neki način to što je uradio, ako već ne može vrati onome kome je ukrao, da uradi nešto dobro, čime će to prosto da izbalansira, uslovno rečeno, i naravno se kaje i da se kaje, i da to uvijek bude više nego što je dobio tom krađom i tako dalje. Tako da u stvari novo vrijeme pa i moramo se prilagođavamo i epitimije su nešto blaže danas, bar oni koje ja znam i sam ja kad ispovjedam, nešto blaže epitimije dajemo jer su drugačija vremena. Naravno, ona vremena kada je svijest hrišćanska bila mnogo jača, bili su ljudi svetiji. Pa kad neko takav napravi glupost, onda naravno mora biti i epitimija velika. Ali danas, kada je, nažalost, i blud, i preljuba, i sve postalo maltene normalna stvar, pa ako hoćemo nekoga da izvučemo, pa neko došao prvi put da se ispovjedi, pa ne treba ga odmah uništiti, nego polako, polako, polako spasavati ga. Zato kažem, ovo vrijeme iziskuje da epitimija bude lijek kao i uvijek, ali ne smije da bude prestrog. I zato, ja znam da sam u svoje vrijeme imao tako riječi s jednim mojim dragim prijateljem, ali malo prestrogim duhovnikom. Ja kada nemoj pretjeruješ, odbijaš narod od crkve, ali ne treba ni popuštati previše. Znači, niti smijemo biti previše popustljivi, treba, ali jasno treba dati znanje, ne treba da budemo sudije, ali da pomognemo i da prilagodimo tu epitimiju onome kome je dajemo, da mu bude na spasenje, da pobudi u njemu želju, da se, da okaje svoj grijeh, jer pokajanje je jedan dugotrajni proces, nije to dovoljno samo reći svešteniku, što se desi od svešteniku, pročita molitvu i obriso gumicom, ne, to nije to, to nije pravoslavno shvatanje ispovesti. Čisto pokajanje, a razrešna molitva dođe kao završni čin, jer sveštenik onda preuzima grijeh na sebe, ako pročita razrešnu molitvu, razreši ga od nečega što nije okajano. I tu se mnogi sveštenici igraju sa svojim spasenjem, nema tu igre. Zato kažem, to je vrlo ozbiljna priča i zato kažem, ovo je dobro pitanje, ali kažem, epitimija je duhovni lijek koji je povezan sa nekaznom, nego na način da pomognemo da se neko spasi i izvuče, da se sam izbavi od onog grijeha u koji upao.
Slušalac pita zbog čega ljudi teže porodičnom životu i šta on to može da pruži čovjeku, od čega zavisi da li će neko izabrati ovaj ili monaški put. Obično ljudi koji su izabrali brak misle da je monaški put teži.
Najnormalnija stvar je težiti bračnom životu, jer već u raju Bog je konstatovao da nije dobro da čovjek bude sam na zemlji. Znači, i zato mu je stvorio ženu prema njemu, Evu. Dakle, brak je najnormalnija stvar. Evo, u pokajnom kanonu Andreja Kritskog ima čak jedan od ritopada. Brak je častan i tako dalje. Dakle, u jednom monaškom kanonu. Dakle, svetinje braka, svetotajna braka, ki je osnova, to je domaća crkva. Kaže, domaća crkva je porodica. I najprirodnija stvar je što ljudi teže bračnom životu. Naravno, monaštvo je takođe svetinja, ništa manje od braka, ali ako je monaštvo pravo, a i brak je pogrešan, pa makar bio najprirodniji na svijetu, ako nije ispunjenje i ako se ne stvara domaća crkva. Ako će biti tek tako prosta reprodukcija, to životinje znaju da rade. Dakle, jedno i drugo mora da bude na spasenje. Jedno drugo je zdravo i normalno i ne bih rekao da je monaštvo teže. I teško je to mjeriti. To je otprilike kao sabirati kruške i jabuke. Monaštvo je monaštvo, a brak je brak. Brak je za sebe težak, ali i lijep. Monaštvo je za sebe teško i lijep. Sve ima svoje stvari i zato je teško upoređivati. Ne možete reći bolji je put monaštva, a manje je dobar put braka. Ili bolji put braka, a manje... Ne, to su dvije stvari. I zato je ne treba ih upoređivati. To je put za koji se čovjek opredijeli. Opredijeli se svjesno i zato kad se rekao monaši, kad u samom činu daje onaj ko monaši, daje makaze onome koji će ga postići. Daj mi te makaze. Da, pita ga prije toga zašto je došao, onda on kaže da je došao po slobodnoj volji. Pa mu da. Pa i baci. Pa se on sagne, pa mu doda onome koji ga monaši. Pa na kraju stavi makaze na koji će ga postojići na evanđelje. Kaže, pazi, iz ruku Hristovih uzimaš ove makaze, dodaj mi ih. Znači, sasvim svjesno neko ulazi u monaštvo. Ako ušao svjesno, ima da bude monah. A monaštvo je svetinja velika, ako je neko pravi monah. Naravno, ako neko ušao u monaštvo onako ko čiče ukola, kao što mnogi uđu u brak kao čiče ukola, onda naravno da treba da čici tumbe sve. Ali, ako se ozbiljno uđu u brak, onda je to velika svetinja, ali i podvig, radost, ali i nimalo nije lako. Naravno, ja sam kvalifikovan da govorim o braku, jer sam sam oženjen i imam i udatu ćerku i oženjene sinove. Dakle, znam. Nisam nikad bio monah, niti sam o tome razmišljao, ali poznajem monahe i znam da se jedno i drugo ne mogu porediti šta je bolje, šta je gore, nego ko će se spasti? On u svom monaštvu ili ja u svom braku? Dakle, ja sam izabrao ovo što sam izabrao, on izabrao ono. A na strašnom sudu isti je ideal. Mi treba se spasiti. To je, on će se spasavati monaštvom, a ja ću se spasavati u braku i u porodici, i ako nisam stvorio domaću crkvu, nisam ništa uradio. Ja se nadam da imam šanse. Tako da, u stvari, jer već postoji domaća crkva, ali nek to Bog pridrži, neka Bog sačuva i neka moja djeca imaju svoje domaće crkve. E, onda, to, onda se postigla svrha. Ako se to ne postigne, onda sujetružajem se, za ludu smo se trudili. Ali ništa manje i u monaštvu nema zamki i tekako, mnogo više zamki, čak ima u monaštvu. I zato neko kaže da je monaštvo teže. Nije teže. Ne može se kažem, to su kruške i jabuke. Ne može se poređivati, ne može se biti s kruške i jabuke. To monaštvo je za sebe, brak za sebe. Ali jedno i drugo je na spasenje, ali jedno i drugo je teško kad je teško. I jedno i drugo lijepo kad je lijepo. I jedno i drugo spasava. I jedno i drugo može do dubine ada povesti nekoga. Dakle, jedinstvo ideala Hristovog je isto. Svi se mi spasavamo, svi mi imamo isti zadatak. Da izađemo pred Gospoda i da nešto donesemo u rukama. Dakle, nije dovoljno ne učiniti zlo na zemlji. Ima jedna anegdota koju sam vjerojatno pred ovim mikrofonom već prepričao bezbroj puta, ali nije loše ponoviti. Ko zna, možda neko ponovo sluša. Čovjek je, naravno, anegdota crkvena. Umro je čovjek i došao pred Gospoda. Gospode, moje ruke su čiste. Gospod mu odmahne, prazne su. Znači, nije dovoljno doći čisti ruku. Treba doći čisti ruku, ali nešto treba u tim rukama i donijeti, da se nešto je uradio na ovoj zemlji. Znači, treba nešto prinijeti Gospodu na žrtvu. Više nema onih žrtava starozavjetnih da nešto tamo kolju teladi i ovce i ono. Ne, ne, ali mi treba prinesemo nešto što smo radili u ovom životu, da nismo se sujetružajem se, da se nismo uzalud trudili. Ne, ne, nešto što možemo izaći pred Gospoda i da se vidi da smo osmislili svoj život, naravno uz njegovu pomoć, ne sami. Sami, kažem, imamo ekskluzivu na koprodukciju sa đavolom. Sve što radimo loše, radimo u koprodukciji sa đavolom, ali sve što dobro radimo, radimo uz Božju pomoć i Bog će nam dati da možemo da izađemo ne samo čisti ruku, nego i punih pred njega. Da nas Gospod ne odbaci zbog toga što smo se samo sklanjali. Nije dovoljno sklanjati, nego treba nešto aktivno uraditi. Tako da u stvari i monaštvo i brak, odnosno brak i monaštvo su na spasenje, ali ne treba govoriti šta je teže. Jedno i drugo je i lako i teško.
Oče Momčilo, bliže se najradosniji praznik, praznik Vaskrsenja Hristovoga. Naš slušalac pita da li još traje vaš embargo na oficijelne praznične posjete rimokatolicima?
Pa traje, naravno, embargo. Ja sam večeras računao da neće biti takvih pitanja. Ali ajde, u svoje vrijeme došlo je do licemjera neviđenog u kotoru rimokatoličkog. U svoje vrijeme kad su dali nekakvu kućerinu da se napravi tam nekakva tobožnja crkva ove nesečne Miraševe sekte i što bi rekli ljudi, pukao mi film i prekinuo sam sve kontakte sa rimokatolicima. Međutim, nisam htio idem ni da ih posjećam za Božić, niti sam im dao priliku da oni nas posjete, pa pošto do sada nisu pokazali ništa novo i za ovaj Vaskrs će biti. To ne znači da ćemo mi njih da mrzimo. Oni nama prave sa smicalice, evo sad ovo što napravili dole u Sutomoru. Sjeli smo se biskupija juče, prekjuče. Znaš, nije mu baš bilo prijatno što smo se sreli. Ja sam se pozdravio s njim, naravno u hodu, nismo se nešto baš mnogo rukovali, kao što smo to radili ranije, jer ja ne bih mogao da otrpim, a da mu ne kažem. Šta nam to radite? Dakle, nećemo se posjećivati zaista, ali molimo se Bogu jedni za druge i valjda će se opametiti. Jer ovo je sad jedan program, ovo sa Sutomorom, to je program Hrvatske države, da dolazi, evo rečujem da svaki dan tamo u Svetoj Petki nešto tamo molitvaju, ali nema nikoga iz Sutomora, nego dolovode svaki dan autima, autobusima iz Hrvatske, ne znam ni odakle, i neki popovi tamo sad svako, pošto je presuda, to nema nigdje u svijetu, do podne crkva, naša popodne crkva, tamo njihova. Šta su to? neviđena. Usluđujem se kad je to sprdnja nad sprdnjama. I zato kažem, u tom licemjernom jednom odnosu, bilo bi licemjerno da odemo sad mi njima nešto kao da čestitamo Vaskrs i oni nama nešto da čestite. Ne. Molitimo se Bogu za jedne i za druge, ali pokazali smo kada je bila litija sa Svetim Trifunom, kad su oni prolazili pored naše crkve, zvona su zazvonila, kad su mošte prolazile, ugasila su se kada je naišla šahovnica, jer nju zaista ne možemo pozdravimo, okrenuli smo ju. Ušli u crkvu, i ako ne misle, ćemo i zajedno sa moštima sa to Trifunom pozdravljati nekakve tamo šahovnice ili nekakve kokoške, to su se malo prevarili. Zato kažem, praznik nad praznicima je i radost nad radošću, ali postoji, evo, to se sad uklapa u ono pitanje od malo prije, dokle je ta mjera praštanja. Evo, nek vide u čemu je. Praštamo do maksimuma, praštamo sve, ali neću da me neko prebudalo. Neću, jer oni misle da smo i bravi, da mogu da nas preveslaju i sve to u ime ljubavi. Čekaj, polako. Sve to može, ali da im damo do znanja ako misle smo bravi, da nismo baš bravi. I da znamo za jadac. Sad su se oni, naravno, uvatili malo za glavu. Naravno, možda do sledeće Vaskrsa da i bude nešto, ali do sledeće Božića ne vjerujem da će se šta promijeniti. Do narednog Vaskrsa, ne ovoga sad, nego onoga tamo, možda ćemo drugačije razgovaramo. Jer postoje nekakvi listopadni slučajevi. Meni su se rješavali tako, jedna garnitura, druga garnitura politička, onaj te sapliće ovako, onako. Prođoše 6-7 garnitura, ja ih ispratih sve u potreba za 38 godina dole, većinu nogama naprijed. Naravno, poću ja jednog dana, ali kad kaže, ona je u dozgo. Poću ja, nisam ja vječit, ali neće me oni pakovati. Poću ja, kad kaže, ona je u dozgo. A ja ću onda reći amin. A do tada, neka se, mogu samo se ljute, evo sad recimo, na prčanju po crkstvu Petra Cetinskog gradimo konačno zvonik, jer onda, kad smo završavali crkstvu Svetu Petra Cetinskog, to je bila 72. 82. kad smo slušali kapelu na Lovćanu, onda sam započeo tu crkvu, 82. završio trčno na 10-godišnjicu odrušenja smo osvetili, ali zvonik pored nje, koji će biti 12 metara visok, naravno nisam mogu. Nismo imali ni para, nismo imali tada, i na kraju umeđu vremenu bio zemljotres, pa trebalo nešto drugo da se gradi, evo sad gradimo to. Vidim da pucaju od muke, sad gradimo zvonik, a ma ljudi, treba mi zvonik, ne gradim ga za inat. Kažu, što ćete 12 metara, ja kažem, ako ćete vi, možda bude i 20, samo vi poželite. Pa zato kažem, namjeri se junak na junak. Dakle, a tu ispod nas, ispod crkve Svetog Petra je samostan Svetog Nikole, u kome nema više nikoga, ali to je interesantan samostan katolički, u kome se 1848. desila vrlo interesantna stvar. Tad kada su se svi bokeški Hrvati osjećali Srbima i kada se dešavalo da je trebalo nekakva ujedinjenja, i tu Ban Jelačić, Pava Monamo i čak i Njegoš u svom tom entuzijazmu svom, jugoslovenskom, jer on čini mi se na Slobodi Jad, piše da je štampano u Jugoslaviji. Savjeto Bokeljima da se pripoje Dalmaciji i pod Bana Jelačića. U krugu tog samostana Svetog Nikole, koji je ispod crkve Svetog Petra, i moramo pored njega prođemo i stalno se češemo taj zid, tu se desilo da su prvaci cijele Boke i pravoslavni i rimokatolici se sastali i odgovorili Banu Jelačiću. Prije svega, kaže, sad parafraziram, ali donijet ću jedno večer da pročitam čitav taj dokument, jer nisam očekivao da ću o tome večera zagovorim. Kaže, mi prije svega nijesmo Dalmatinci. Mi smo Bokelji, kaže. Slavijano Serbi. Pazite, pola zvolimo katolici, pola pravoslavni. Čak jedan Zbuteka se potpisao tamo i on je Slavijano Serbin. Međutim, danas oni svi Hrvati. I zato, naravno, već postoji ko Švaba tralala, ponavljam to, kad smo negdje to pitali kakvi su odnosi među Srba i Hrvata u Boku. Odlični, Hrvata nema. Naravno, mi imamo danas, to je realnost, ali oni su se umeđu vremenu pohrvatili. Oni su 1848. bilo najnormalnije da se potpišu svi upravo u krugu samostana Svetog Nikole, da su slavjeno-serbi dva zakona, rimokatoličkog i pravoslavnog. Sve to fino piše i taj dokument je čuvan. Objavio ga ko mi ne vjeruje, neka nađe knjigu Prčanj, Donika Lukovića, katoličkog sveštenika. On ga je objavio. Da li dokument dalje živ, ne znam. Ali dokument je objavljen između dva rata, kada je to bilo normalno da se objavio. Ja znam da mnogima krivo što je objavljen, ali je objavljen. Enoga integralni tekst i ko je sve potpisan tamo. I tako da u stvari, oni su tada bili dvije vjere, ali su bili isti narod. Pa je onda negdje krajem 19. vijeka su počeli pomalo da postaju Hrvati, pa onda u 20. vijeku su gotovo svi prešli, do nedavno je bio živ još jedan koji se izjašnjavao, sad više nemamo nijednoga. Dakle, tako da u stvari, znate, kad nam ovakve stvari rade i kad nam ona nekakva tamo HGI, kako se već zove, to sam prošli put govorio, oni traže crnogorsku crkvu, nek oni gledaju svoje poslabre. Oni traže crnogorsku crkvu, oni traže crnogorski jezik. A u tom tiltu gdje su osnovani, imaju učitelje hrvatskog jezika. Oni dovode iz Hrvatske da djecu uče hrvatskom jeziku. Molim vas, ako su oni ovdje, oni hoće da odlučuju o mom jeziku. I dovode učitelje da djecu uče hrvatskom jeziku. Pa ako su Hrvati, on valjda govore hrvatski. A nisu Hrvati, očigledno, čim ne zna hrvatski. Tako da, u stvari, to je jedna papazijanija. Dakle, i sad kad neko u svemu tome pita gdje je mjera naše praštanje, naravno, dužni smo da praštamo, dužni smo da prostim sjevo skrsenje, opraštajmo sve radi vaskrsenja, jer ima divna jedna pjesma, pa da time završimo skrsenje dan. I uzarimo se radošću, jedan drugu zagrlimo. Recimo, braćo, čak i onima koji nas mrze, opraštamo radi vaskrsenja i onda zapjevajmo Hristos Voskrsitelju. To je ona paskalna stihira, ja pjevam na srpskom, pa zato znam da je, znam je na pamet. Tako da u stvari, nama je naređeno da praštamo, ali ne da budemo bravi. I tu, u tome je razlika. I u tome je mjera. Dakle, nećemo se posjećivati, ali to ne znači da su se pogoršali odnosi, naprotiv. Mi smo pokazali širinu kada je litija Svetog Trifuna prolazila. Mi smo zvonili kao svake godine. Znam da smo i malo zbunili, ali najviše novinara je bilo na Trgu Svetog Nikole, jer su to očekivali kao šta će tu se desiti, da li ćemo mi da zatvorimo vrata. Ne, mi smo pozdravili svetitelja, ali nismo pozdravili ni kokošku, ni šahovnicu. Ali smo pozdravili svetitelja, jer to je naša dužnost, to je naš svetitelj. I mi svetinju i svetitelji smo pozdravili, jer ono jedino može spojiti ponovo. Je svetinja i Hristos vaskrsli. Nikakva diplomatija, ne vjerujemo diplomatiju te vrste. Dakle, možemo da se molimo za njih, ali ne s njima.
Ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da svoje pitanja arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, protojereju Stavroporu Momčilu Krivokapiću, koji je večeras naš gost u emisiji Pitajte sveštenika, postavljate na brojeve telefona 230 050 233 182 uz pozivni broj 086.
Господи, воззвав Тебе, услыши мя, услыши мя, Господи. Господи, воззвав Тебе, услыши мя, вон ми глас умоленья мое. Не того звати ми к Тебе, услыши мя, Господи. Да исправится молитва моя, яко ко дело пред Тобою. Воздеяние руку мою, жертва вечерняя, у Услыши мя, Господи. Боже, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения в устах моих. Не уклони сердце мое словеса лукавствия, не в чревати вины о грехе.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Ja vas još jednom pozivam da svoja pitanja i dalje postavljate na naše brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj 086. Evo i pitanja. Juče se navršila godišnjica NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Slušalac kaže, posljednjih godina prošli smo puno stradanja i ratova. Ja sam kao i mnogi Crnogorci učestvovao u odbrani svoje zemlje, naše Kosova i Metohije. I čast mi je, ali vidim da se mnogi toga stide i boje. Evo više nemamo ni vojske. Pitam vas, ima li Crne Gore i Crnogoraca bez osjećanja te slobodarske iskre i drugog puta za Crnogorce, osim tog puta na krstu, puta stradanja i puta vaskrsenja?
U Kosovo, gradno sudilište. Ovo je baš pitanje pravo, jer oni nesretnici iz NATO-a nazvali su to prvo ono bombardovanje milosrdni anđel, to već onako sarkazam nad sarkazmima, a ovo o borbi za Kosovo i Metohiju, o tome što su časni ljudi, Crnogorci, naravno pravi Srbi, kad god su mogli, kad god ih je pozvala otadžbina, odazvali se. Evo i nedavno se razgovarao sa jednim čovjekom, nešto mi sam kaže, on je iz Zagarča, pa kaže, pa ja se odazvao na svaki poziv. I ja sam otišao, bio sam dobrovoljac. Evo sad ispadao izdajnik. Dakle, izrešavaju se zaista ružne stvari. I prvi put u istoriji Crna Gora nema vojsku. Pa to je nešto nesvatljivo. Ajde kažu, prave nešto ko vojagi kao vojsku. Tako da u stvari nas nema bez Kosova. Kosovo je naš identitet. I zato matica svih srpskih zemalja je na Kosovo. Tako da, slušalac koji ovo pita, borio se za pravu stvar kad je odlazio i na Kosovo. I ima Crnogoraca. Ima, Matija Bečković je negdje napisao, kaže, kakva Crna Gora, i tako da ne znam na pamet, kaže, Crnogorsko je obipa prođe, postoje samo planine u kojima su živjeli Crnogorci. I ja sam mu se suprotstavio, mi smo odlični prijatelji, a sam mu se suprotstavio i rekao sam, pa ne može tako da kaže, da postoje samo planine u kojima su živjeli Crnogorci. Istina. Ne može se reći da su Crnogorci uvijek bili onakvi kakvi su prikazani negdje u nekim pjesmama, najbolji, najljepši, najpametniji i tako dalje, srpska Sparta, ali činjenica je da smo znali da se borimo i suprotstavio sam se čak i mom dragom prijatelju, velikom pjesniku, najvećem srpskom pjesniku, sigurno, poslije Njegoša naravno, da kakva Crna Gora, kakvi jadi. Postoje samo planine u kojoj su nekada živjeli Crnogorci. Naravno, činjenica je da danas ima onih koji nisu dostojni crnogorskog imena, a busili su neka crnogorska prsa i misle su Crnogorci. A izdali su sve ono što je bio osnovni zavjet. Odriču se Miloša, Obilića, odriču se Kosova, odriču se svega. Danas sam čuo duhovitost onoga na e-mailovima, pa onaj manki zovu Hilibarda. Tako da prosto to sam danas čuo, tu duhovitost, jer tam preda mnom neko daje e-mail adresu, pa govori, pa Kilibarda, pa onda umjesto manki. Tako da, hoću kažem, ima ljudi koji su postali sada simbol izdaje Crne Gore, simbol onih koji su sve samo nisu Crnogorci. Dakle, a nas koji smo Crnogorci pravi, i naravno, javno govorimo o svom srpstvu, nazivaju posrbice, kao da smo poturice. Dakle, dotle se prostorno vratila Crna Gora, naravno u jednom dijelu, ali grdo se varaju oni koji misle da nas koje zovu posrbice, da će oni biti u većini. Kao što rekao malo prije, postoje nešto što se zove listopadno drveće, a postoji i zimzeleno drveće. Crna Gora će ostati i opstati sa vojskom ili bez vojske. Dokle god bude oni Crnogoraca koji znaju šta je zavjet njihovih otaca, to je vjera pravoslavna, jer ovo što sad radi je u stvari neka vrsta latinjenja. Ovo montenegrinstvo je u stvari unija. Ako bude unija, naravno, sigurno neće više biti Crne Gore ni Crnogoraca. Biće neki montenegrini, biće ovam onamo i na kraju će postati crveni Hrvati. Dakle, dokle god bude onih koji poste, Bogu se mole, pričešćuju oni i njihov identitet, ako bude, u Hristu, a onda će se sjetiti Kosova i sutra će se pročitati u Gospodskom vijeku, sučinit ćete izaći pred Miloša i pred druge srpske vitezove koji žive dok svijet traje. Malo prije sam govorio o tome, kad izađemo pred Gospoda, da sa nečim izađemo u rukama. A Njegoš fino kaže, sučinit ćete izaći pred Miloša. Znači, mi sutra treba izađemo pred Gospoda svoga, treba izađemo pred Svetog Savu, treba izađemo pred sve one koji su položili svoje živote za vjeru pravoslavnu i otečestvo srpsko. Sam mislite koji će to biti sram i stid kad se pojave neki montenegrini, neki libarde, neki steve vučinići, ne znam nijako sve tamo. Jednostavno, on neće imati šanse da vide da sretnu Miloša Obilića. Neće imati šanse. I što oni su zastiđe srpskog roda. I da ne brejam druga, ne bi se sjetio česki libarde da nije bilo za svoje duhovitosti. Manki, upa, kilibarda. Baš me danas zasmijao neko i oduševio me. Ljudi su duhoviti, ali na kraju krajeva i to treba reći. Dakle, identitet naš je u Hristu, ali srpski identitet, a govorimo o Crnoj Gori, je u Kosovu i Metohiji, u svetinjama tamo. Sad su pritisnute šiptarskom čizmom, ali uz žestoku pomoć prvo nekakvog milostranog anđela, pa nekakvi drugi ne znam više kako se sve zovu, pa će se na kraju otkriti kako je sve ovo, ko nas je prodao, zašto nas je prodao, za koliko nas je prodao. Ali, kako se zvao onaj, što je ono malo umro nedavno, onaj što je ono šal nosio oko vrata, od onih šiptarskih, pa ne dočeka. Ko zna, kao što mnogi nisu dočekali mnoge stvari. E, neće, ali ne reče Tura ako Bog da. Možda ćemo mi izgubiti, privremeno izgubiti Kosovo, ali u pravu su oni koji neće potpišu to. I zato je izdajnik svako. Ko pusti Kosovo. Neka nam ga uzmu. Ali ne da smo ga mi dali. Nama su komunisti oduzeli nekakve, neka materijalna dobra. Uzeli su nam kuću, uzeli zemlju. Ali mi nikad niko od naših nije htio primiti takozvanu pravičnu nadoknadu. Jer si je prodao ako primiš to. Ovako sad možemo potražujem. Eno meni tamo čitav trg ispred crkve Svetog Nikole, sve su to naše kuće, sve su nam oteli. Ali nismo prihvatili to i tražit ćemo ih, pa ako ja ne dočekam, dočekat će neko. Ali tražimo uporno. Dakle, ako nam i uzmu i Kosovo i Metohiju, ali ne smije nekakav Čeda Jovanović, drogirani, da odlučuje o tome. On njom paši ga briga, njom je važna droga. Kao onda pusti Kosovo? Ko je onda odlučio o Kosovo? Zato su pravo oni koji ne daju. Zato, da ohrabrim toga našeg Crnogorca vojnika koji pita, dobru je stvar, radio što se borio, ali neka ne padne očajanje. Neka ne padne očajanje, nije se uzalud borio. Borio se za dobru stvar. Kad sutra izađe pred Miloša i pred druge srpske vitezove, imaće sučin izađi. i pre živog Hrista. Tako da, ovo je ludo vrijeme, ali imaće nešto da ponese, čime će već se podići pred onima koji ga neće nazivati posrbico, nego će reći, Gospod će mu reći, dobri i vjerni slugo, u malome si mi bio dobar, nad mnogima ćete postaviti, uđi u radost Gospoda svoga. A zagrlit će ga i Miloš Obilić, zagrlit će ga i Sveti Sava, zagrlit će ga car Lazar, pa šta ima ljepše od toga? Carstvo nebesko postoji, to nije priča za djecu. To je naša realnost. Dakle, mi smo između neba i zemlje. I treba malo gledati na duže staze, ne treba se bojati. Bog je s nama i ne treba se bojati. I na kraju krajeva, Hristos je vaskrsao, pobjedio smrt, pa će proći nekakvi tamo i sa šalovima i bez šalova, sa čalmi i bez čalmi, sa kečetima i bez kečeta. Sve će to proći. Ali od nas zavisi koliko će. Evo, sad imamo pola sela u Srbiji koje imaju po 3 stanovnika ili nijednog. Evo, Katunska Anahija nema stanovnika. Dakle, mi treba brinemo o biološkom našem, jer ako će nas bijela kuga da satre, šta smo onda uradili? Dakle, mi treba se borimo da ostanemo i biološki brojni, ali da budemo brojni pred svetim putirom, da budemo brojni u postu, u pokajanju, u svemu, pa će Bog dati i naši sveti, koji će puno nebo, da živimo i kao narod. I onda neće biti džaba borba ni našeg slušalca koji postavio pitanje.
Slušac iz Nikšića kaže, i nakon svih aktuelnih dešavanja u Crnoj Gori, postoji li po vašem mišljenju Crnogorac u kome makar je i negdje u dubini duše netinja iskra ljubavi prema Kosovu i želje da ono ipak ostane u granicama Srbije?
U to se apsolutno ne smije sumnjati. Postoje odrede. Koliko me od nas tinja želje da ostane? Ali, nažalost, postoje oni koji više nemaju nikakvu svetinju. To su jadocrnogorci, jadogorci, kojima ništa nije sveto, pa što bi mu bilo Kosovo sveto? Ako mu tata i mama nisu sveti, koji su mu tu kod kuće, ako mu nije sveto, svecivo Svetog Petra Cetinjskog, ako mu nije, što bi mu Kosovo bilo sveto? Dakle, to su oni pokojni, i samo oni saranjeni. To je samo tehničko pitanje, kad će biti sahranjen. A oni pravi Crnogorci, čak i oni koji se deklarišu najcrnogorski, u svakom od njih, samo treba malo čačnuti, ima Miloša, ima Kosova, ima, naravno, samo su ima nas koji malo više o tome pričamo, malo glasnije pričamo. Znam odlično, mnoge, vrlo bi se iznenadili kad bi smio da kažem javno, jer i poznajem ljude na vrlo visokim položajima koji su za sad tako izgleda tamo s one strane, nisu nimalo s one strane. Kosovo im je u srcu, i Milošem žive i znaju zavjet kosovski i znaju šta je Crna Gora prava. Crna Gora je dika srpska, mi se trudimo da ne bude zastiđe, ali evo, sad smo došli na nekako dno, ne možemo dalje. A Marija Egipćanka, eto, danas je njen dan, pokazuje da se može sa dna podići, da se može kroz pokajanje doći do svetosti. Dakle, Crna Gora ima priliku, ima šansu, ima svoju mitropoliju, ima svoju crkvu, ima svetinju, ima divne svetitelje, ima svetog Vasilija, ima svetoga Petra, ima svetog Stefana Piperskog, ima svetitelje i svetitelji i svetitelji, ruku Svetog Jovana Krstitelja koja poziva na pokajanje, čestitu časnog krsta, neznane i znane svetitelje i ove najnovije novoprojavljene. Bože, ima kod za nas da se moli Bogu na nebu i postojimo i gledam sada koliko se naroda pričešćuje, gledam mladost koja se pričešćuje, svi oni, onaj ko se pričešćuje, ima zavjet kosovski i sad će neko od ovih da kaže, eno ga, onaj udrobio i Kosovo i pričešće. Ama Kosova bez pričešća nema, ni pričešće bez Kosova, kad je Srbin u pitanju. Šta je uradila vojska kad je pošla na Kosovo? Prvo se pričestili. Pošli su da izginu rađe nego da izgube obraz. Pričestili se, to je neodvojivo. Mi ne možemo pobjeći, niti hoćemo da bježimo od najboljega dijela svog identiteta. I zato sada su danas i ale i vrane krenule da nas, da nam promijene identitet, da nam uzmu vjeru pravoslavnu, da nam uzmu ime srpsko, da nam uzmu ćirilicu, da nam uzmu jezik srpski. Eno, latinice na prvom programu crnogorskom, nešto, ne vidjeh ćirilicu, čini mi se nekoliko godina. Osim, možda neko slučajno, nešto, ali u titlovanju nema. Dakle, sistematski se to uništava, a Hrvati propagiraju crnogorski jezik i, naravno, zna se i ovam onam. Znate šta je? To je nešto što se pokušava. Međutim, od nas zavisi koliko ćemo to da trpimo ili nećemo da trpimo. Kreva, ništa tako nije lijek za sve to, kao što je lijek protiv đavola, protiv svega što je demonsko. Post, molitva, pokajanje i svjedočiti. Pred svakim jasno i glasno reći. Ti se izjašnjavaj kako god hoćeš. Ja sam pravi Crnogorac. Kosovski zavjet mi je u srcu, Srbin sam, kao svi moji preci, i dovoljno je da posvjedočiš pred jednim, pred dva, pred tri, pa neka kaže si posrbica, pa neka ti kaže što god hoće, ali svjedoči. Apostoli su svjedočili i mi smo sad u situaciji da svjedočimo. Jer jedini mi koji se pričešćujemo, čiji identitet nesumnjivo u Hristu, znamo ko smo tačno i šta smo. A ovi koji su pobrkani, nekršteni, polukršteni, raskršteni, oni mučenici i ne znaju, jer eno tamo tijelo i piće je najvažnija stvar, briga o nekakvim svakodnevnim stvarima i naravno amerikanizacija, ko će kakav auto dovozi, to je takva se atmosfera stvara. Kad se tako razmišlja, onda ne ide se daleko. Međutim, dokle god ima oni koji su spremni i na podvig i na post, molitvu, posebno na pričešće, dotle se ne treba bojati. Naš identitet je tu i tvrdim odgovorno da procentualno ima neuporedivo više Crnogoraca kojima ne samo da tinja u srcu negdje na dnu, nego u sve srce Kosovo i Metohija. Ko se može odreći Dečana? Ko se može odreći Gračanice? Ljudi, ne može se nikog odreći i mi znamo dobro ko smo. Tako da i onaj brat što je pitao ranije, borio se tamo. Ma naravno, borio se. Išao je da izvrši svoj zadatak, kao vidim tamo da je ubio 63. pa dobro na svoj stan. Radio je svoj posao. Tako da u stvari, Kosovo je u srcu svako u pravu Crnogorca i jedino što ne slažem sa svojim prijateljem Matijom Bećkovićem, da nema Crne Gore. Jest, mnogi su postali drugi ljudi. Drugi jeste, ima negdje. Onih gdje su samo planine. Ali, Crnogoraca ima i to pravih. Pravih koji znaju svoj identitet, jer naš identitet nije u imenu Montenegro. Vidim sada nekakav i ova vesela utakmica, pa to je u prvom minutu dobiju go, a onda početno su, ne da ne kažem kako su dobili ona, kako su dali ona dva gola i sad slave. Tako da, eto, to je naša realnost. Ali oni Mađari su u prvom minutu da došle go. Ja sam navio za Crnogoru, da budem reći da mi neko ne prigovori da nisam navio za svoju Crnogoru. Ali prozirno je ona, prozirna je nešto ona pobjeda. I više bi volio da smo pobjedili malo drugčije. I onda bi se više ponosio svojom Crnogorom. A ne volim ovakvu Crnogoru u kojoj je identitet na vrlo sličan šiptarskom. Ali da ne idem dalje. Tako da u stvari, pitanje je bilo osnovno da neko ko se kasnije uključio bio u tome, da li negdje ima Crnogoraca kojima i dalje stoji Kosovski zavjet. I te kako ima. Dakle, to je bilo. Pa sam se morao raspričao. Dakle, tvrdim da je, vrlo odgovorno tvrdim da u većini Crnogoraca stoji Kosovski zavjet, duboko, duboko usađen u srce.
Slušateljka iz Podgorice pita, ovo je inače pitanje koje se veoma često ponavlja u našim emisijama, da li na ispovijesti treba ponavljati grijehe koji su već ispovijeđeni i da li se prije pričašća treba ispovijedati?
Grijeh koji se ponovio treba ispovijediti, naravno. Znači, ako je grijeh ispovjeđen i okajan, ne treba ga ponovo ispovjedati. Ali ako je ponovljen isti grih, naravno treba ispovjediti. Znači, ponovljen grih, ali nešto što je jednom ispovjeđeno i jednom okajano, nema potrebe što je, to je obrisano. Ali ako je grih ponovljen, onda treba. Naravno, kod nas, nažalost, postoji ta praksa da, eto, obavezno se pred pričešće ispovjedaju. Nema potrebe, oni koji se redovno ispovjedaju i pričešću, nema potrebe da se pred svako pričešće, jer time malo prosto naprave red i ne daju, naprave red, ono, što kažem, podugačak red, da ne mogu da stignu na red oni koji bi stvarno trebali da se ispovjede. Tako da, ja to ponekad i oni mojima dole kažem, ali vidim, ljudi vole da prije nego što odu na ispred pričešće, makar da prođu ispod epitahilja, ja razumijem to. Ali ponekad i zamolim da to ne rade, jer kad vidim da ima nekoga koga treba da ispovjedim, ko ne dolazi svaki dan, dakle, ne mora se prije svakoga pričešća ispovjediti. I griješe sveštenici koji insistiraju na tome, koji neće da pričeste, ako se neko nije ispovjedio. Naravno, ne griješe ako se neko nikad ne ispovjedi. Neko ko se nikad ne ispovjedao, taj naravno mora se ispovjediti prije pričešća. Ali govorimo onima koji stalno dolaze u crkvu i govorimo onima koji su stalno tu. Tako da, nema potrebe, dakle, grih koji je ispovjeđen, nema potrebe da se ponavlja, ali ako je ponovljen, treba ga ispovjediti, jer to više nije onaj stari grih, nego novi. Dakle, ispovjeda se novi grih. Možda nam bude identičan onom prethodnom. Dakle, samo novi grih se ispovjedaju, a ne treba, znači da ćemo sad neko koji ima 80 godina da ponavlja sve što je svaki put koje što. Tako da u stvari i ne mora se svaki put prije pričešće, ne mora se svaki put ispovjediti.
Da li čovjek može da izvodi zaključke o prirodi Božijeg promisla u odnosu na druge ljude na osnovu spoljašnjih dešavanja koja im se događaju?
Ponekad da, ponekad ne, ali nemam elemenata, tako da ne bi baš se ovo pitanje mnogo upuštao. Ponekad može, ali bojim se da mnogo puta neki ljudi umišljaju da prepoznaju neke Božje znake oko sebe. To već ulazi u sferu nečega drugog, psihologije, da ne kažem psihijatrije. Naravno, može se prepoznavati, ali to je dobro prokomentarisati sa sveštenikom, sa nekim monahom i tako dalje, jer ako budemo previše posmatrali spoljašnje znake, neke koji su tako obične prirode, onda možemo da odpadnemo u prelest, možemo vrlo opasno da zabasamo i da odemo u duhovnu prevaru demonsku, da počnemo da zamišljamo da smo mi nešto ekstra. Naravno, znake onakve kakve kakvi su viđeni, o to mi sježe u glavi, pa zato to navodim. Ja sad, dok smo išli prema od Kotora prema ovamo, pa pričali smo o tome, prepričavali ono što je očevidac vidio na Lovćenu, kada su počeli da ruše kapelu. To su bili znaci, direktni znaci sa neba. Kad grom udari, kad pukne sajla koja je specijalno pravljena u Švedskoj, ako se ne varam, i mogla da izve sve, ali kad je trebalo dirnuti Njegošev sarkofag, nije, sajla je pukla, imala je da ubije. To su znaci i koji svako, nego su zato i su i dobro sakrili, ali eto, tamo se zatekao neko ko je to vidio i, ako se ne varam, to je sad jedan vaš novinar snimio, mislim da je snimano juče, prekjuče, i da će to moći biti emitovano. Znači, riječ je o mom dragom prijatelju Vasu Čavoru, koji je bio na Lovćenu i bio svjedok događanja i rušenja kapele, i on je vidio i bio svjedok kada je Iso, blagosloveni musliman, odbio da ruši kapelu. I bio svjedok i toga. Tako da, u ostalom, treba njega slušati. On je inače i dobar pjesnik i veliki Srbin i tako da, i Boga je blagoslovio divnom djecom i svim, ali kada njega treba čuti, je to jedno svjedočenje nevjerovatno. E, ko se tu ne prepozna, to su znaci pravi. Tako da, recimo, zna se šta se desilo sa tim nesretnim ljudima koji su rušili kapelu naknadno, neki se utopili u Skadarskom jezeru, neki ovamo, neki onamo, ali Isa blagosloveni, musliman očita lekciju veselim Crnogorcima, e to su ti jado Crnogorci koji su rušili kapelom Lovče. Dakle, takvi nemaju ništa sveto, pošto bi im bilo Kosovo sveto. Dakle, ne treba gledati oko sebe nekakve znake koji ne moraju da znače mnogo, ali treba gledati one prave znake. Znači, ima znakova koji po kojima možemo da vidimo volju Božju, ali ima i nečega što možemo malo i da umišljamo i treba se čuvati prelesti.
Sljedeće pitanje dolazi iz Nikšića. Kako komentarišete to što Jehovini svjedoci propovijedaju širom svijeta dobru vijest i to što su u tom dijelu poslušni Hristu?
E pa sad, koliko su poslušni Hristu, ako su Jehovini svjedoci, to nešto, nisam baš mnogo sigurno da su poslušni Hristu. Prvo, nisu poslušni Hristu što ne ispovijedaju Oca i Sina i Svetoga Duha, a tamo fino Hristos kaže apostolima da idu, da svima blagovijeste i da govore i da se krštavaju im Oca i Sina i Svetoga Duha, a oni to ne rade i ne priznaju ni Oca i ni Sina ni Svetoga Duha. A to što se zove Jehovini kao svjedoci. Prije svega Bogu nije ime Jehova, nego Jahve. To je pogrešno čitanje jevrejskog imena Božijeg. I, dakle, i ta sekta je smišljena negdje u 19. vijeku, dokle nije dešifrovano bilo, jer jevreji nikad ne izgovaraju ime Jahve. Jer sam prvosveštenik jednom godišnje može da izgovori to ime. Naravno, nas ne obavezuje to, jer oni su još u starom zavjetu, mi nismo. Mi smo u novom zavjetu i mi vjerujemo Oca, Sina i Svetoga Duha. Naš Bog jeste Jahve, ali nije Jehova. Tako da ovi svjedoci takozvanog Jehove svjedoče ko zna šta. Na kraju krajeva, jednog dana neki su zabastali kod mene i ja sam više bio tog dana, nekakve dvije mlade djevojke došle, ja sam više, bilo mi ih nešto žao. I pustio sam ih da pričaju, nisam ih mnogo zavitlavao i one su, ali pošto one radili na procent, oni su tamo prijavili da su čak uspjeli da, eto, da zadrže pažnju jednog sveštenika i tamo su to, onda dobio više bodova. Tako da, i poslije dolaze kod mene neka dva druga, kaže, bili su kod nas neke naše misionarke, pa rekli su da ste vi zainteresovani. Molim? Ja vidim da je bila glupost što sam bio ljubazan. Da je bila glupost što ih baš nisam zavitlavao. Što nisam iznio argumentaciju. O čemu vi pričate, bre? Kaže, ali, znate da še misionarski rekli su da ste vi, eto tako, skloni nam. Ali pričate, nisam ih ponudio da sjednu. Slušajte vi, ja kažem. Vi ste svjedoci nekog Boga kome ne znate ni ime. Nije Jehova, nego Jahve. I počne, naravno, saspem paljbu. Šta kaže Evanđelje, kraj Matejevo Evanđelja? Da se krštavamo u Oca i Sine i Svetoga Duha. Vi ne vjerujete ni u krštenje, ni u Oca i Sine i Svetoga Duha. I naravno ne pričam dalje. Ajde, brzo. Nemojte da se ponašam kao pastir kome su vukovi upali u tor. Nemoj da počne da bijem. Jer, šta, mene su pitali, šta da radimo kad nam dođu na vrata, da li treba da budemo gostoprimljivi? Ne. Nego toljagu ili metlu, ili što bi oni rekli u onom kalendaru crnogorskom, jem. pa, udri po njima. Koji jeste, kakva blaga vijest i kakvi bakrači. To je neki provokator postavio pitanje. Ajde, završimo s ovim večeras, tako da, to je provokacija ovo pitanje. Kakva blaga vijest, kakvi Jehovini svjedoci. To ima ih i kroz Crnu Goru, pa ima ih po bijelom svijetu. Kakva blaga vijest, ništa oni blago ne obavještaju, nego samo obmanjuju narod. To je jedna projevrejska sekta koja je vrlo komercijalna i koja vrlo dobro zna što radi. Ona također utiče, kao što sad Ukrajini to rade, da se izgubi identitet. Jer, ako se odrekneš pravoslavlja, odrekneš se krsne slave, odrekneš se krštenja, sve to pričaš, ništa ne od toga ne priznaju. Znači, odričeš se sebe. Odričeš kakva krsna slava, kakve ikone, kakvi sve to, sve oni to napadaju i kritikuju. Dakle, odreći se identiteta. To u stvari rade, to oni su samo u službi, naravno, oni su mnogo postali, prije postali do ovih Montenegrina, koji nam sad uzimaju identitet. Ali su da istom demonskom planu, na islamskom demonskom poslu, nikakvu blagu vijest ne javljaju. I niko tu nikoga ne oslobađa, samo je Hristos koji oslobađa i jedino je crkva pravoslavna ta koja spasava. Definitivno. Pa neka neko kaže da sam ja pravoslavni ekstremist. Nisam ekstremist, ja samo sam dužan da svjedočim. Ja ću odgovarati na strašnom sudu ako ne budem imao petlje da kažem ovo i pred mikrofonom i neka me sutra neko osudi. Ja sam dužan da svjedočim, ja sam sluga Boga živoga. Nikakvi jehovini svjedoci, ništa s nego sam budu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, u ime Otca i Sina i Svjetloga Duha. U to ime se propovjeda. I to je blaga vijest. Blaga vijest je nova zapovijest o ljubavi. Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan drugoga. To je evanđelje. I ko se pričešćuje mojim tijelom i mojim krvlju, boravi u meni i ja u njemu. Ko se ne pričešćuje mojim tijelom i mojim krvlju, ne boravi u meni ni ja u njemu. Jehovini svjedoci to ne spominju, jer oni nemaju ni pričešće, nemaju niče. Identitet naš je u imenu Gospodnjem, u imenu Hristovom, u imenu Svete Trojice, a na zemlji spasavamo se kroz crkvu, kroz svete tajne, spasavamo se tako što u crkvi, na svetoj liturgiji, osjećamo predukus Carstva Nebeskog prema kome stremimo. I to je naš identitet. A kakvi jehovini svjedoci, kakvi neki subotari, kakvih se nema, neki tamo nogoprani. Najvažnija stvar je da jedan operu noge. Pa, kažu, to je cirkus koliko ima tih neki razni sekti. Skupi se 25 baba, 50 baba, prijave se tamo kao neka nevladna organizacija i to njima crkva. Tako da, nisu čak ni u tome originalni ovi je CPC. I oni se tako nešto registrali u policiji tamo negdje kao nekakva nevladna organizacija, čak ni u tome nisu originalni. Ali izigravili su crkva. Tako i Jehovi svjedoci, kao bajagi su neke od crkva. Tako da, nema crkve van crkve. A crkva je, rekao sam, gdje? Crkva je tamo gdje se propovjeda. Sveta Trojica, tamo gdje se Hristovo ime propovjeda i gdje je identitet u živom i vaskrsnom Gospodu Hristu. A evo, tu se približavamo i Vaskrsu, pa će dati Bog da i post naš Gospod primi i naše pokajanje i da nam oprosti što ljudi koji tijelo nosimo, griješimo, ali kaže u jednoj molitvi, tebi Gospode griješimo, ali tebi se jedinome i vraćamo. Ne služimo drugom Bogu. Dakle, jedinom Bogu služimo Otcu, Sinu i Svetom Duhu. I zato ne treba se bojimo. A vaskrsenje je tu pred nama. Ostanimo u pokajanju, a vaskrsenje je naše tu. Jer Hristos je zaloga našeg vaskrsenja. Ako Hristos ne vaskrsnu, kaže apostol Pavle, uzalud je vjera naša, uzalud je nadanje naše, ali Hristos je vaskrsao, pa nije uzalud. Ni vjera naša, ni nadanje naša. Tako da, u Hristovom vaskrsenju naš identitet, kakvi je jehovini svjedoci?
Pa oče Momčilo, da jednu ovakvu emisiju ipak ne završimo ovakvim pitanjem o sektama, izdvojili smo za kraj još jedno pitanje. Da li je tačno da se samo srcem dobro vidi, pita naš slušalac?
Srcem koje je duboko, duboko u Hristu, naravno, vidi se. Jer kogod misli da razumu, može da razumije do kraja tajnu spasenja. U prelesti opasnoj. Ko kaže da razumom može razumjeti tajnu Svete Trojice, tajnu ekonomije Božih spasenja, kako bi neko rekao, domostroja spasenja, grdno se vara ako misli da će to razum, ali srce može. I zato Gospod od nas ne traži naš um, nego kada srce mi svoje daje. I zato nam je dao novu zapovijest. Novu vam zapovijest dajem da ljubite jedan druga. To je nova zapovijest, a to je srce. Dakle, srcem najviše vidimo. I zato je jedina definicija Boga, Bog je ljubav. Jer ljubav, kako je apostol Pavle, dugo trpi, milokrvna i tako dalje. I zato, naravno, samo figurativno, srcem najviše možemo da vidimo. Jer onda cijelim bićem doživljavamo i Boga i ljude oko sebe. Tako da u stvari jeste. Srcem možemo najviše da vidimo. Jer srce je prozor naš. Da dotaknemo ljubav Božju, onu pravu, nezalaznu, onu i svjetlost nezalaznu i onu pravu ljubav koja zrači iz Boga i da se naša ljubav reflektuje u ljubavi Božjoj, jer onda će svaka naša ljubav, naše srce će biti, ako je Božije, on će Boga vidjeti i osjetiti tajne na tajnama, tad imamo šansu da izađemo iz okvira onoga što su zemaljske obične stvari.
Oče Momčilo, hvala na ovim lijepim trenucima odvojeni za nas i slušaoce ove emisije.
Bogu neke hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Naš i vaš gost večeras je bio protojerej Stavropor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Na pažnju vam zahvaljuju i Pavle Šofranac i Slobodanka Kapa. Do slušanja, s Bogom.